Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Sahabat Raja, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup dan sehat. Di samping itu Allah masih menjaga kita di atas Islam dan sunnah dan nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu. Selawat dan salam kemudian kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, sahabat raja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin ini masih berkaitan dengan lingkungan positif yang harus dirancang dan dibangun oleh pendidik ya, terutama orang tua untuk anak-anak remaja mereka, yaitu lingkungan yang memotivasi remaja untuk menjadi dirinya sendiri. Manusia tidak diciptakan sama, berbeda-beda. Sifat dan karakternya berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan Allah berikan kepada masing-masing dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, "Wa inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda. Demikian Allah menciptakan manusia. Dan tentunya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda agar kamu saling mengenali satu sama lainnya. Dan tentu saja ya, manusia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa sifat-sifat yang tertanam pada dirinya. Itu salah satu rezeki yang Allah berikan. Ada yang diberi sifat sabar pada dirinya, ada yang diberi sifat berani, ada yang diberi sifat santun, ada yang diberi sifat bijaksana, lebih daripada yang lainnya. Ini adalah salah satu rezeki yang Allah berikan. Sebagaimana Allah, Nabi SAW berkata kepada seseorang ya yang memiliki dua sifat ya, innaka inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang disukai Allah, yaitu al-hilmu wal anat ya, sifat santun dan sabar ya. Nah itu yang Allah berikan kepadanya. Ini rezeki yang Allah berikan kepada sebagian orang dan mungkin tidak kepada sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap para sahabat ya, yang mana mereka adalah generasi didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menyeragamkan sahabat dengan satu sifat gitu ya, atau pada satu sifat. Nabi tidak memaksa Abu Bakar untuk bisa menjadi seperti Umar. Dan Umar juga tidak dipaksa Nabi untuk menjadi seperti Abu Bakar. Utsman juga tidak dituntut untuk bisa menjadi Umar. Umar juga tidak dituntut Nabi untuk bisa menjadi seperti Utsman. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, masing-masing dengan karakter mereka, tapi Nabi mengawal mereka, karakter ini tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Itu kewajiban pendidik ya. Nah, jadi mereka tetap pada karakter mereka. Dan Nabi mengarahkan ya kepada yang positif, ya, seperti beraninya Umar, ya, di arah, ya, sebelum mengenal Islam, ya, tentunya kepada arah yang negatif, ya, kemudian setelah Umar masuk Islam diarahkan kepada suatu hal yang positif. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kalau kita lihat sirah sahabat, ya, Nabi membiarkan mereka dengan sifat dan karakter mereka yang berbeda-beda satu sama lainnya. Maka Nabi tidak menyeragamkan sahabat itu dengan satu sifat karakter, ya, karena memang manusia berbeda-beda, ya. Abu Bakar dengan kita katakan kesantunannya, kesabarannya, ya. Umar dengan sifat berani dan tegasnya, ya. Kemudian Utsman dengan sifat malunya, ya. Ali dengan sifat bijaksananya, ya, lebih, ya, daripada yang lain, ya. Bukan berarti Abu Bakar tidak berani atau tidak memiliki sifat berani, tapi tidak seperti Umar tentunya, ya, yang menjadi karakteristik Umar gitu. Demikian juga sifat malu yang ada pada Utsman yang dipuji oleh malaikat, malaikat segan karena sifat ini ada pada Utsman. Ya, tentunya bukan berarti Abu Bakar dan Umar tidak punya sifat ini, ya, tapi tidak menonjol seperti Utsman. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, begitulah Nabi, ya, mendidik generasi ini. Nah, kita juga harus, ya, mengambil pendekatan yang sama dengan Nabi, ya. Anak-anak kita misalnya berbeda-beda karakternya, sifatnya, ya. Ya, ada yang menonjol, ya, di satu sisi, ya, ya, tidak pada yang lainnya. Maka kewajiban pendidik adalah, ya, membuat mereka istimewa dengan sifat-sifat itu, ya, bukan memaksa mereka untuk menjadi orang lain, yang mana mungkin itu bukan rezeki yang Allah khususkan untuknya, ya. Nah, manusia kan berbeda-beda, ya. Nah, demikian, ya. Maka pendidik itu harus mengenali, ya, karakter anak didik mereka. Di sini, ya, kita katakan mungkin skopnya keluarga, ya, yaitu ayah bunda harus mengenali karakter anak-anak mereka. Ya, nggak bijak juga, ya, kalau disamaratakan semua harus seperti si A, semuanya harus seperti si A, karena mungkin anak kesayangan atau anak yang diunggulkan, ya, anak pilihan misalnya, ya, ya, tentunya nanti akan ada rasa ketidakadilan, ya, di situ nanti. Sementara kita kan diperintahkan untuk i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu, yaitu kita harus bisa menghadirkan rasa keadilan ini di tengah-tengah mereka, termasuk di dalam, ya, kita katakan menyikapi sifat dan karakter mereka. Ya, ya, jadi biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Kewajiban pendidik adalah mengarahkannya kepada yang positif tentunya, mengawalnya supaya tidak keluar dari jalur. Karena tabiat karakter itu, ya, netral juga, ya, bisa ke arah yang positif, bisa juga ke arah yang negatif seperti bakat, ya. Itu kan satu kelebihan yang Allah berikan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, ya, yang Allah berikan kepada sebagian, tidak Allah berikan kepada sebagian yang lain, ya. Nah, demikian. Nah, disinilah pendidik itu harus bijak melihat kita katakan plus minus, ya, anak didiknya, anak-anak kita di rumah itu harus kita kenali, ya, karakter dan sifat dan tabiatnya, ya, sehingga, ya, ini akan menjadi satu kebanggaan bagi mereka ketika mereka punya sifat yang lebih daripada yang lainnya, ya. Nah, demikian. Jadi mereka akan lebih percaya diri dan mereka akan menyintai diri mereka sendiri, ya. Tapi kalau kita paksa dia kepada sesuatu yang bukan karakternya, ya, ini akan menjadi beban baginya. Dan seolah-olah Allah tidak berlaku adil kepadanya, tidak memberikan sifat itu pada dirinya. Ya. Karena tidak semua anak, ya, punya misalnya sifat suja'ah, berani, ya. Ya, tidak semua anak punya kemampuan yang sama, misalnya kemampuan di dalam bersosialisasi, berinteraksi, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, kan begitu, ya. Nah, itu memang bawaan dari lahir, ya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya, ya. Nah, ini adalah tugas PR pendidiknya ya untuk kita katakan mengarahkannya kepada hal-hal yang positif dan tidak memaksa dia untuk ya bisa seperti orang lain ya. Nah, mungkin dia kita arahkan untuk memiliki sifat misalnya pemberani ya. Sebagian anak ada yang bisa kita katakan kurang berani ya. Ya, mungkin ini berkaitan dengan mental dan lain sebagainya ya. Nah, ada yang seperti itu, cenderung minder kan begitu ya, pemalu ya. Ya, dia tidak punya keberanian seperti anak lain mungkin. Tapi ya kita harus memahami itu. Ya, kita tidak bisa menuntut dia untuk berani seperti si Fulan misalnya, yang memang karakteristiknya adalah sifat itu. Atau kelebihan yang Allah berikan kepada anak tersebut adalah sifat itu. Ya. Nah, demikian. Jadi dia akan merasa, wah, Allah tidak berlaku adil kepada saya. Ya, mungkin dalam hatinya dia berkata seperti itu. Kenapa saya tidak punya sifat itu? Ya, ya. Nah, ini kan akan merusak ya mentalitas anak ini. Dia merasa tidak istimewa dengan dirinya. Ya. Nah, ya bahaya juga ya seorang itu tidak merasa istimewa dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Nah, ya sebelumnya sudah kita sampaikan ya bahwa tugas pendidik adalah ya menggali, mengeksplor ya kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada anak-anak mereka. Dan ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya, bahwa Allah itu memberikan anugerah kepadanya hingga dia patut syukuri itu yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, demikian juga yang lain begitu ya. Nah, ada sebagian anak ya kurang diberi sifat santun misalnya, kurang ya. Nah, ya memang ya seperti itu ya. Nah, lalu kita paksa dia untuk sesantun anak yang lain yang mungkin itu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia nanti akan merasa gagal untuk bisa jadi seperti orang lain, untuk menjadi orang lain. Itu berat ya. Itu berat ya kita saja ya. Kita mengenali diri kita lah karena kita sudah dewasa. Untuk bisa seperti orang lain kan nggak mudah ya. Ya, misalnya kita katakan Abu Bakar ya, bukan tidak memiliki sifat berani seperti Umar, tapi ya tidak sama dengan Umar. Ya, bukan tidak memiliki sifat malu seperti Utsman, punya, tapi ya tidak seperti Utsman. Ya, kalau dipaksa ya tentunya nggak bisa ya. Nah, itulah rezeki yang Allah berikan ya, fadlullah yu'tihi may yasha. Ya, karunia Allah yang Allah berikan ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sinilah peran ya kita katakan orang tua ya, pendidik ya untuk bisa ya memberikan ya kepada si anak satu pendidikan yang di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri ya, memahamkan si anak bahwa dia memiliki satu karakter yang lebih daripada yang lain ya, itu menjadi keunggulannya dan kelebihannya sehingga dia tidak minder ya, ya dia tidak banyak anak yang kurang percaya diri ya karena selalu dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Nah, ini juga salah satu kesalahan para pendidik ya, suka membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Nabi tidak pernah melakukan itu. Ya, Nabi mengistimewakan setiap anak dengan keistimewaan mereka. Ya, masing-masing. Nah, tidak pernah berkata kepada misalnya Ibnu Abbas, jadilah pemberani di medan perang seperti Usama bin Zaid. Ya, ya jadilah selihai Usama bin Zaid ya di dalam peperangan. Ya, Usama bin Zaid juga tidak dipaksa Nabi untuk bisa seperti Abdullah bin Abbas dalam soal ya kita katakan pemahaman ya, dalam pemahaman ya di dalam kita katakan memahami ilmu ya, memiliki fikih yang sangat tinggi dan dalam ya, kemampuan untuk bisa kita katakan memahami ilmu seperti Abdullah bin Abbas ya, tentunya tidak ya. Demikian juga yang lainnya ya, sama para sahabat yang remaja ya pada masa Nabi hidup ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak menyeragamkan mereka di situ dan tidak membanding-bandingkan juga ya. Ya, itu pendekatannya aja yang salah ya. Banyak orang tua di sini pendekatannya salah ya, dia membanding-bandingkan itu. Tapi kesannya itu adalah merendahkan gitu ya, merendahkan si anak gitu ya, ya bukan pendekatannya misalnya ya kamu bisa juga lah punya sifat itu walaupun tidak seperti si fulan kan begitu ya, jadi dia juga dia kamu istimewa di sini tapi ya perlu juga kamu miliki sifat yang dimiliki oleh si fulan walaupun tidak sama seperti si fulan itu, jadi nggak ada kesan membanding-bandingkan atau merendahkannya. Ya mungkin pendekatannya yang keliru, mungkin orang tua ingin anaknya punya sifat itu, tapi dengan cara membanding-bandingkan anak itu dengan anak tersebut, yang membuat anaknya berkecil hati. Ya karena manusia nggak bisa dipaksa, manusia itu berbeda-beda, ya kemampuannya diberikan Allah juga berbeda-beda. Ya, nah merupakan kesalahan adalah kita menyamaratakan manusia, berarti kita tidak mengenali mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi intinya adalah motivasi mereka untuk menjadi dirinya sendiri, mengenali dirinya dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya. Sifat-sifat yang mungkin itu adalah salah satu sifat yang ya tidak diberikan kepada orang lain. Ya, nah demikian. Jadi dia merasa istimewa ya dengan sifat-sifat tersebut. Ya, atau dia memiliki rasa bersyukur kepada Allah telah diberikan sifat tersebut. Nah demikian. Ya banyak anak-anak yang tidak mengenali diri mereka sendiri. Ya karena pendidiknya tidak memperkenalkan itu atau tidak mengarahkan mereka kepada hal tersebut. Ya justru ya mencekoki kita katakan benak mereka dengan kamu nggak bisa seperti si fulan, kamu jauh dari si fulan, kamu belum ada apa-apanya dibandingkan si fulan. Ya mungkin maksud orang tua itu ingin memotivasi, mungkin ya pendekatannya yang keliru kan begitu ya, yang membuat anak itu menjadi ya tidak percaya diri kan itu, atau merasa rendah hati atau rendah diri ya di hadapan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi saat ini kita berada dalam sistem pendidikan yang menjadikan anak kita tidak menerima dirinya sepenuhnya. Namun berusaha untuk mengubah pribadinya agar dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat. Atau kita katakan oleh manusia. Nah kejadian ini sering kita temui dalam dunia remaja ya. Kita bisa bicara di sini remaja. Remaja itu biasanya ya sudah terbentuk karakternya. Atau ya sudah mulai ya kita katakan mengkristal, ya kita katakan tabiat dan sifatnya. Mungkin bocah ya kita masih masih mengamati ya perkembangan ya dirinya. Tapi kalau remaja biasa sudah baku dan terlihat ya karakternya. Ini anak karakternya apa ini ya? Sudah terlihat pada masa remaja begitu. Gimana ketika salah seorang dari mereka mencapai umur tertentu ya? Ya 10 tahun ke atas dia mulai berpikir ya untuk bagaimana ya dia menjadi dirinya sendiri. Nah kalau tidak maka apa yang ada di benaknya dia akan ingin menjadi orang lain. Maka dia idolakanlah si fulan yang menurut mereka lebih ya begitu. Ya pada yang mana nanti akhirnya dia kurang mensyukuri ya pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka. Ya. Nah, demikian. Ya, dia mulai meniru orang lain ya. Ya karena ya mungkin kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, maka itu dia ingin menjadi orang lain ya. Nah, ini kan satu hal yang ya kita kan tertanam karena anak ini tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak mensyukuri kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Ya, mungkin orang pendidiknya ya di sini kurang mengarahkannya kepada hal tersebut. Ya, maka ya kita katakan ya terutama pada masa usia remaja ya. Ya, dia suka tampil bukan dirinya ya. Baik itu sifat karakter ataupun penampilan. Ya. Ya, ataupun penampilan ya dia berusaha untuk meniru orang lain seperti yang mungkin diidolakannya begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka ya apalagi sekarang ya ini dunia hari ini kan dunia informasi ya. ya begitu cepat informasi itu tersebar ya, sehingga sampai ke tangan anak-anak kita. Ya, maka mereka pun kadang-kadang kepingin ini, kepingin itu ya, sibuk dengan melihat apa yang ada pada orang lain dan kurang mengenali diri mereka sendiri dan kelebihan yang ada pada mereka. Makanya kita jelaskan sebelumnya bahwa ya memang penggalian bakat anak itu harus dilakukan sejak dini, ya harus dilakukan oleh pendidiknya. Dan ini kan akan terus berlanjut ya, sampai kepada ya kita katakan pengarahan bakatnya, ya kemudian pengembangan bakat tersebut, ya. Nah ini kan langkah-langkah berikutnya, tapi ya harus dilakukan sejak dini. Dan itu kan juga berkaitan dengan sifat dan karakter yang tertanam pada diri mereka, ya. Dan Nabi ya mengatakan atau melakukan itu kepada para sahabat, ya, menyebutkan keistimewaan-keistimewaan yang ada pada mereka, ya, seperti kepada seorang sahabat yang Nabi katakan, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah, sungguhnya pada dirimu ada ya dua sifat yang Allah sukai. Jadi Nabi menyebutkan itu supaya dia tahu ya bahwa ini sifat ada pada dirinya yang enggak ada pada orang lain, yang patut dia syukuri ya, ya, dan ya harus dia jaga itu ya, dan dia harus dia pertahankan sifat itu ya, itu sifat yang dia bawa lahir ya. Nah demikian, yaitu al-hilmu wal anat. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, Nabi sebutkan ya kepada mereka sifat-sifat yang menonjol pada mereka, ya memuji mereka ya dengan sifat-sifat yang lebih pada mereka ya, misalnya dalam hal ketekunan ya, dalam hal kesabaran, dalam hal ya apa namanya kita katakan kemampuan untuk beradaptasi dengan orang lain ya. Nah demikian, jadi Nabi menyebutkan sifat-sifat itu kepada mereka ya, si fulan ini keunggulannya adalah sifat ini, si fulan memiliki karakter yang unik, misalnya menarik di bab ini, begitu ya. Nabi sebutkan itu ya kepada para sahabat agar mereka mengetahui. Itu metode yang dipakai Nabi ya di dalam melakukan pendekatan kepada para sahabat dan mendidik mereka ya. Nah demikian, itu poin-poin yang perlu diperhatikan oleh para pendidik di sini ya. Jadi dia bukan pendekatan yang negatif dengan membanding-bandingkan anak ini dengan anak orang lain atau memaksa anak ini untuk menjadi orang lain ya. Coba jadilah si fulan, coba seperti si fulan ya. Pendekatan itu ya kadang-kadang nggak bisa dicerna oleh si anak ya, anak nggak mengerti maksud orang tua. Maksud orang tua adalah ya memotivasi di sini ya supaya jadi seperti si fulan, si fulan, si fulan ya. Tapi kadang-kadang anak tidak bisa mencerna itu ya. Jangan-jangan dia memahami yang lain bahwa kayaknya orang tua saya kecewa ya kepada diri saya karena nggak bisa seperti si fulan dan si fulan ya, saya bukan seperti si fulan dan si fulan. Dia akan berkecil hati ya. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya jatuh ya mentalnya karena pendekatan seperti ini ya. Nah demikian, jadi ya tidak usahlah kita banding-bandingkan anak ini dengan anak yang lain. Mungkin pendekatan lain yang harus kita tempuh ya supaya dia bisa memahami itu ya. Ya kita ingin ya anak ini memiliki semua karakter yang positif ya, tapi kan kadang-kadang nggak mungkin juga ya. Itulah plus minus manusia, lebih kurang manusia ya. Allah memang ciptakan kita berbeda-beda ya. Allah, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bisa bersabar ya menghadapi orang, menghadapi manusia. Karena di dalam hablun minan nas yang paling sulit itu adalah memahami orang lain ya. Memahami orang lain itu sangat sulit, bahkan antara suami istri saja yang sudah hidup lama kadang-kadang masih sulit untuk memahami satu sama lainnya ya. Nah demikian, itu suami istri mungkin yang sudah puluhan tahun hidup bersama. Jadi ini bagian yang tersulit Dan anak juga harus dilatih ya untuk bisa memahami orang lain. Ya, ya tentunya kita bisa memahami orang lain kalau kita bisa memahami diri kita sendiri dulu. Kalau enggak ya, ya kita cenderung ya ingin dibandingkan orang lain itu dengan diri kita. Maka kadang-kadang kita pun menjadi terlalu jumawa, ujub ya, dan terlalu pongah begitu ya, merasa kita lebih, selalu lebih daripada yang lain. Artinya kita tidak memahami orang lain itu. Atau yang kita lihat pada orang lain itu adalah kekurangan mereka aja. Dan kita gelap atau tutup mata kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Ya, nah akhirnya kita merasa kita selalu lebih daripada orang lain. Wah, mending saya. Kayaknya lebih baik saya, begitu ya. Nah, karena kita gagal memahami mereka. Dalam arti kata, tidak mampu melihat sisi lebih yang ada pada manusia. Ya, dan itu adalah pekerjaan yang berat memahami orang itu. Ya, sebelumnya kita sampaikan ya, bahwa hidup ini sebenarnya judulnya cuma satu kata aja, yaitu saling. Semua hal perlu kata itu. Dan Allah ciptakan juga kan untuk saling, saling mengenali satu sama lainnya. Allah perintahkan kita untuk saling tolong-menolong satu sama lainnya. Allah perintahkan kita untuk ya saling sabar. Allah perintahkan kita untuk saling menasihati. Ya, nah, ya, jadi demikian itu. Ya, dalam Islam juga diajarkan ya, dari syiar Islam yang paling umum ya, yaitu salam ya. Ya, itu kan mengajarkan kita untuk mengerti ya saling begitu ya. Ada yang mengucapkan salam, ada yang menjawabnya. Ya, kadang-kadang yang menjawab, orang lain mengucapkan salam. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya. Ya, nah demikian. Ada masanya kita memberi, ada masanya kita diberi, ya, ada masanya kita memahami orang, dan ingat juga orang lain juga mereka juga berusaha untuk memahami kita. Itulah ya judul kehidupan, yaitu satu kata itu, yaitu saling. Ya, ya maka ya nggak akan bisa hidup kita kalau kita nggak bisa saling. Ya, coba lihat manusia yang enggak ngerti kata saling dalam hidupnya. Ya. Hanya dia yang mau dipahami, enggak mau memahami orang. Susah itu. Hanya dia yang mau dimengerti tapi enggak mau mengerti orang. Enggak jalan juga. Ya. Ya, ya begitulah kita dalam berhablun minan nas ya. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun ya, mau di jalan raya kita saling memahami, saling menghargai ya. Saling ya menghargai sama pengguna jalan raya ya. Ya begitulah muncul etika ya, akhlak gitu ya. Karena kalau kita memiliki kemampuan untuk saling yang sangat tinggi ya, gitu ya, maka kita akan sampai kepada nilai akhlak yang tinggi juga. Tapi kalau kita gagal saling itu, jangan-jangan kita nggak bisa hidup atau hidupnya tanpa judul itu. Nah demikian ya. Ya hal yang mungkin sederhana ya, ya cuma ya kalau kita pahami betul-betul ya nggak keluar dari itu. Dan dalam Islam kan diajarkan, Nabi mengajarkan ya jika ada orang lain melakukan satu kebaikan kepadamu, maka fakafi'uhu, balaslah dia walaupun sekedar kamu mengatakan jazakallahu khairan. Itu untuk menumbuhkan apa, kesadaran untuk saling ya. Ya, nah maka Nabi mengatakan tahadu tahabu, ya hendaklah kamu saling memberikan hadiah, niscaya kamu akan saling menyayangi. Ya, ya kita diajarkan untuk saling mengunjungi, ya saling mengunjungi. Nah demikianlah ya kehidupan ini. Dan kalau kita lihat potret para sahabat dulu ya, bagaimana mereka ditanamkan oleh Nabi kesadaran untuk saling ini ya. Ya, dan mereka memiliki itu dan luar biasa. Ya, gambaran dan potretnya yang kita lihat dalam sirah para sahabat ya. Nah, sebagai contoh ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sahabat Ansar itu menawarkan istrinya untuk dinikahi, ya, diceraikan. Dia punya beberapa istri, diceraikan. Mana yang paling disukai oleh Abdurrahman bin Auf, ya, muhajirin yang datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, hanya bawa baju yang melekat di badan, ya. Dia tawarkan, ya, istrinya, diceraikan, dinikahi. Itu luar biasa, ya. Itu akhlak, itu satu kata untuk akhlak, yaitu tentang kepedulian, ya. Nah, dan bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, mengerti, ya, itulah pentingnya saling mengerti, ya. Apakah Abdurrahman bin Auf langsung menyambar tawaran itu? Enggak. Ya, Abdurrahman bin Auf tidak menyambar tawaran itu. Ya, mungkin kalau kita, ya, lain cerita, ya, mungkin. Ya, tapi ya Abdurrahman bin Auf tidak begitu, ya. Nah, Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Abdurrahman bin Auf mengerti, ya. Dan beliau juga paham bahwasanya tawaran itu bukan basa-basi. Ya, tapi beliau mengerti, begitulah pentingnya saling itu dalam kehidupan itu, ya. Beliau berkata kepada saudaranya dari kalangan Ansar itu, enggak perlu, enggak usah, tunjukkan saja di mana pasar agar aku bisa berniaga. Coba lihat, itulah, ya, kita katakan, ya, satu perkara yang sederhana mungkin, ya. Ya, bisa kita katakan inilah dia judul kehidupan, satu kata aja, yaitu saling. Ya, nah, demikian yang kadang-kadang kita gagal untuk itu. Nah, anak-anak, ya, anak-anak kita juga harus ditanamkan kesadaran itu. Bahwa hidup ini ya tentang saling itu, tentang satu kata itu, yaitu saling itu. Ya, karena kita lihat anak-anak sekarang, ya, gen Z katanya, ya, atau gen Alpha. Kemampuannya untuk saling itu agak susah, ya. Kadang-kadang nggak ngerti itu, ya, bahwa hidup itu perlu saling gitu, ya. Ya, dia kadang-kadang asyik dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak berusaha untuk memahami orang lain, tidak berusaha untuk mengerti orang lain, ya. Nah, ini menjadi masalah, ya, karena memang salah satu akibat dari terlalu dalamnya dia bergaul di dunia maya, asyik dengan gadgetnya atau asyik dengan dunia mayanya, ya, hingga kemampuan untuk saling itu menjadi sangat rendah. Nah, ini PR, ya, terutama bagi para pendidik, ya, untuk bisa menanamkan kesadaran itu pada anak. Ya, nah, demikian. Begitulah kita bisa memahami orang ketika kita bisa memahami diri kita sendiri dulu, ya. Nah, bagaimana kita memahami diri kita? Kita bersyukur atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita, ya. Dan kita juga paham bahwa orang lain juga punya kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki. Begitulah kehidupan ini, kita, ya, saling, ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Lita'arofu itu, ya, maksudnya salah satu maknanya itu adalah agar kamu bisa saling melengkapi satu sama lainnya, ya. Demikian juga di dalam rumah tangga, ya, saling ini sangat perlu, saling menjaga, saling menutupi, ya, saling menghormati, ya, ya, saling memahami. Dengan begitulah, ya, rumah tangga itu dapat berjalan dengan baik. Kalau tidak ada saling di situ, ini akan menimbulkan masalah. Ya, banyak masalah-masalah rumah tangga, ya, suami istri itu karena ketidakmampuan untuk saling gitu, ya. Ya, ketidakmampuan atau kegagalan untuk saling satu sama lainnya. Sehingga, ya, yang terjadi masing-masing menuruti egonya. Ya, menuruti egonya dan enggak berusaha untuk memahami orang lain, yaitu enggak lain enggak bukan pasangan hidupnya sendiri. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Wa inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu berbeda-beda. Artinya apa? Rezeki dibedakan sama Allah. Berbeda-beda juga. Enggak ada orang yang rezekinya sama di muka bumi ini. Semua ditulis di dalam rahim ibunya dan enggak ada yang sama. Seperti tidak ada samanya garis tangan manusia. Ya, sidik jari mereka enggak ada yang sama. Sudah miliaran triliunan manusia mungkin enggak terhitung jumlahnya. Tapi enggak ada yang sama satu sama lainnya. Ya, nah, itu adalah salah satu bukti kuasa Allah, kemahabesaran Allah yang mampu menciptakan manusia yang sebanyak ini berbeda-beda, enggak ada yang sama. Dan kita harus memahami itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya materinya, nanti akan kita lanjutkan dengan ya poin berikutnya, yaitu lingkungan yang memupuk kedisiplinan. Ini salah satu bagian akhlak, yaitu kedisiplinan. Dan itu penting ya, karena dalam Islam ya salah satu hikmah ya, tujuan Allah melatih kita sholat lima waktu itu adalah agar seorang muslim itu ya tahu arti disiplin, disiplin waktu ya. Nah, ada waktu awal waktu, ada akhir waktu, ada awal waktu, ada akhir waktu. Nah, demikian sholat lima waktu itu ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sebenarnya sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pelajaran, pendidikan yang Allah berikan kepada setiap muslim supaya mereka bisa menjadi orang yang disiplin ya. Nah, nanti akan kita bahas itu ya, lingkungan ya yang memupuk kedisiplinan pada remaja, karena sifat ini harus dilatih dari kecil ya. Ada sifat-sifat yang memang harus diasah dari kecil ya, karena kalau tidak diasah dari kecil, ketika dia menginjak remaja ya, baru ditanamkan atau baru dipaksa dia untuk disiplin, itu agak susah ya, itu agak susah karena itu tidak menjadi kebiasaannya ya, tidak menjadi suatu yang melekat pada dirinya ya, asing baginya ya, maka dia tidak kenal disiplin jadinya ya. Nah, dan untuk menanamkan ini bukan ya bukan dalam waktu singkat ya, karena ini bukan, kita bukan bermain sulap ya, perlu waktu ya, proses yang mungkin bertahun-tahun begitu ya, untuk menanamkan anak supaya sadar sholat saja itu dari 7 tahun sudah dimulai ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus, sampai 10 tahun sehingga dia mengerti ya tentang kewajiban sholat itu, mulai dari waktu-waktunya dan segala hal yang berkaitan dengannya, misalnya toharoh dan lain sebagainya ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian saja. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang disampaikan di pagi hari ini. Masih dalam lanjutan pembahasan yang kemarin dari buku apa dengan remaja, yaitu lingkungan yang memotivasi remaja untuk menjadi dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa terus mendidik anak-anak kita, tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan di layanan pesan WhatsApp di 021-823-6543. Dan untuk menghubungi kami tidak di nomor WhatsApp, tapi di nomor yang sama, di nomor biasa, yaitu di 021-823-6543. Nah, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Yuningsih, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak yang saya sekolahkan di sekolah ya sekarang itu yang lebih dominan ke agamanya, dan karena saya ingin anak saya tersebut bisa menghafal Al-Quran, namun ternyata di tengah semester ini dia ingin pindah sekolah Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sedangkan jika untuk pindah itu membutuhkan biaya besar lagi Ustadz. Mohon jawaban dan nasihatnya bagaimana anak itu supaya bisa motivasi, mendapat motivasi betah di sekolah yang sekarang.
Iya, itu kembali lagi kepada bagaimana orang tua pendidik mengenali anaknya sebenarnya. Kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Termasuk kekuatan hafalan ya, kemampuan untuk menalar, memahami antara satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda ya. Maka ya perlunya kita mengenali anak itu ya, supaya kita bisa mengawalnya ya di pada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk mereka begitu. Bukan kembali kepada keinginan orang tua. Kalau keinginan orang tua banyak ya. Ya orang tua ingin ya anaknya menjadi kita katakan kebanggaan bagi dirinya. Ya kita paham itu. Orang tua semuanya maunya seperti itu ya. Ya cuma kadang-kadang nggak sejalan, nggak sinkron dengan kemampuan anak. ya banyak anak-anak yang orang tuanya ingin jadi ustadz misalnya. Ya kita ya banyak ya begitu ya, cuma kadang-kadang ya kita kasihan lihat anaknya, dia bukan bidangnya ya, bukan karakternya juga ya, dan dia tidak punya kemampuan. Nggak semua orang punya kemampuan yang sama ya, artinya dia tidak punya kemampuan verbal yang memadai untuk itu, jadi agak konflik bagi si anak begitu ya. Tapi orang tuanya punya ekspektasi tinggi karena ingin anak itu menjadi seperti ini gitu ya. Nah itu kadang-kadang menjadi masalah ya. Nah, ya lain halnya kalau anak itu memang berbakat ya. Nah, untuk memotivasinya kan lebih mudah ya, karena dia sejalan dengan apa yang menjadi passionnya ya, artinya ya apa ya kita katakan bakatnya begitu ya. Nah dia tidak akan komplain itu, bahkan dia akan ya kalaupun futur ya, dia akan kembali bersemangat kan begitu, karena dia lihat target ada di depan matanya begitu, dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya ya. Ya memang anak tuh perlu terus dimotivasi, cuma di kadang-kadang perlu di jalur yang tepat juga ya. Nah demikian sehingga ya dia tidak merasa apa ya terbebani ya dengan target ataupun tuntutan dari orang. Orang tua, nah situlah kita perlunya mengenali anak gitu ya. Nah demikian. Nah, atau banyak orang tua sekarang ini gagal ya melihat kelebihan keistimewaan yang ada pada anaknya. Atau mungkin karena dia selalu melihat anak orang lain gitu ya. Ya dia lihat anak orang lain kemudian dia ingin anak dia seperti itu gitu. Tadi kan kita sudah jelaskan ya. Nah Nabi sendiri tidak menyamakan bakat anak itu ya. Enggak semua jadi ilmuwan seperti Abdullah bin Abbas ya. Nah, ya nggak semua juga ya punya kemampuan di bidang militer seperti Usama bin Zaid, nggak semua anak punya kemampuan berbahasa seperti Zaid bin Thabit ya. Nah demikian juga yang lainnya, anak-anak remaja yang tumbuh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, begitulah pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah demikian ya, jadi itu akan menjadi ringan ya bagi si anak, dan anak itu akan bisa menjadi sesuatu ya lebih begitu ya. Kenapa? Karena memang bidangnya begitu ya. Usama bin Zaid terbukti bisa jadi panglima perang ya di usia belasan tahun, 18 tahun atau sekitar itulah. Itu ya, ya kita katakan banyak juga yang protes waktu itu ya. Para sahabat yang lainnya memprotes karena dinilai terlalu muda. Mereka tidak lihat bakatnya ya. Para sahabat yang memprotes Nabi, kenapa diangkat seorang anak muda ini ya, jadi panglima perang ya. Nabi berkata, kalau kamu bisa menerima ayahnya, kenapa kamu tidak bisa menerima anaknya? Artinya ini bakat turunan juga ada di beberapa orang ya, bakat itu diwarisi ya. Memang faktor genetika itu enggak ya, enggak bohong yang namanya peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan begitu. Nah demikian juga ya Abdullah bin Abbas berhasil ya menjadi kita katakan anggota syura ya negara ya khalifahan di masanya Umar ya, di usia yang sangat muda, yang mana anggota syura yang lainnya cocoknya menjadi kakek beliau atau orang tua beliau kan begitu ya. Nah demikian ya, ya jadi seperti itu ya. Pentingnya kita mengenali kelebihan-kelebihan yang ada pada anak ya, dan mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan mereka. Dan ya jangan terlalu membebani di sini ya. Ya kalau orang tuanya enggak mengenali anaknya, memang yang dia inginkan pada anak adalah sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Ya bukan ada yang di apa yang ada di kepala anak begitu ya. Lalu dia membandingkan dengan anak orang lain. Wah, anak orang lain bisa begini. Ya mungkin berbeda ya. Enggak sama kan? Enggak sama. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bisawab. Seperti tadi ya. Ya mungkin banyak orang tua yang wah, kayaknya anak saya ingin jadi ustaz. Bagus sih itu ya. Cuma ya kadang-kadang mentoknya di si anak ini gitu ya. Dia tidak punya kemampuan, terutama kemampuan verbal gitu ya, nah atau kemampuan untuk bisa bertahan di dalam menuntut ilmu. Karena nggak semua anak ya punya ketahanan yang sama di dalam menuntut ilmu. Karena ini mungkin kemampuan dia untuk menalar, memahami ya, mungkin dia bukan anak eksak ya, mungkin anak yang ya kita katakan punya gaya yang lain kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab ya. Ya tentunya kalau kita bicara tentang pendidikan agama kan ada dasar-dasar yang memang ya ya layasul muslimu jahluhu kan gak, muslim itu nggak boleh tidak tahu tentang itu kan begitu ya. Tapi hal sesuatu yang lebih ya. Nah ini tentunya ya berkaitan dengan bakat ya. Nah ada anak yang memang kemampuan hafalannya agak susah ya, agak susah ya, bisa hafal juz am aja sudah bagus ya, ya karena dia nggak punya kemampuan gitu ya. Nah ada anak yang gampang sekali menghafal ya, mungkin 2 tahun bisa selesai ya, begitu. Nah demikian ya, kalau kita bicara hafalan ya, hafalan itu nilainya itu sebenarnya pada apa, istihdar ya, istihdar dari hafalan itu ya. Bukan menghafal, kalau menghafal bisa mungkin kita menghafal surat Qaf dalam satu majelis 30 menit hafal. Cuma nilai hafalan bukan di situ. Bagaimana kita bisa istihdar hafalan itu di kemudian hari atau beberapa masa setelahnya. Nah, itulah kemampuan hafalan dinilai dari situ, ketahanannya. Ya, selama apa dia bisa menghafal itu. Ada orang yang hari ini dihafal, biar hafal memang besok udah lupa dia. Ya, artinya ya bakat ya. Nah, karena kemampuan manusia nggak sama. Itu yang harus kita pahami dulu para pendidik dan para orang tua, sehingga tidak membebani anak itu dengan suatu beban yang akhirnya nanti dia patah ya, dan dia merasa saya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Itu biasanya mungkin berangkat dari orang tua yang kagum melihat seorang ustadz, jadi anaknya itu ya, seperti ya, itu bisa dia.
Nabi ya, ya itu sah-sah aja kan gitu ya, dia kagum, dia ingin kan gitu, keinginan namanya. Ya, ya. Itu kan keinginan kita. Itu harus selaras, berbanding lurus dengan apa, kemampuan anak. Ya yes, sebagai contoh lah, tidak semua orang punya kemampuan menulis, walaupun dia punya ilmu. Ya walaupun betul, dia punya ilmu, makanya kita lihat banyak ulama yang nggak ada karya tulisnya. Iya. Bukan nggak ada ilmu, bukan, ada ilmunya, cuma ya mungkin bukan bidangnya, ya susah menulis itu baginya, ya mengkonsep suatu tulisan kadang-kadang bingung kan gitu ya, ya nggak usah jauh-jauh, kemampuan menerjemah saja, ya nggak semua orang punya keterampilan bahasa, bukan anak bahasa dia, bukan nggak punya ilmu, tapi untuk bisa menerjemahkan, mentranslasi, nah itu pun punya kemampuan tersendiri kan begitu ya, nah. Demikian juga kemampuan berkomunikasi ya, nggak sama ya. Anak-anak yang introvert mungkin ya, kemampuan berbahasanya mungkin tidak seperti anak yang ekstrovert begitu. Ya ini harus dikenali juga pada anak. Ya, nah memaksa mereka untuk sama seperti yang lainnya, ya ini kadang-kadang yang menjadi beban bagi si anak ya. Dan ya, nanti dia tertekan dan merasa apa, saya mengecewakan orang tua. Saya mengecewakan orang tua, itu beban itu bagi anak ya. Nah, karena ya dia takut juga, nggak mau ingin mengecewakan, tapi ya dia kemampuannya udah mentok gitu ya. Nah, kasihan gimana. Hanya karena dia tidak diarahkan kepada keistimewaan yang ada pada dirinya ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka saya katakan tadi ini adalah tugas pendidik ya. Tugas pendidik. Wallahu a'lam bishawab.
Ya alhamdulillah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Ibu Sismayanti yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, ini dari seorang remaja Ustaz ini, langsung ya, bukan dari orang tuanya. Assalamualaikum ya Ustaz, mohon bagaimana saya mencari motivasi saya sendiri dan sebagai nasihat sebagai remaja, di mana saya rasa ini lemah iman dan sering futur Ustaz dalam melaksanakan ibadah. Saya ingin mendapatkan motivasi dari orang tua, tapi ternyata orang tua juga jarang melakukan sholat Ustaz katanya di sini.
Iya.
Nah ini bagaimana Ustaz, sedangkan
ya, kita
tidak mendukung Ustaz. Nah.
Tadi kita sudah sebutkan judul hidup ini saling ya. Ya. Saling menasihati, ada masanya kita minta nasihat, ada masanya kita menasihati ya. Nah begitulah hidup ya, ada masanya kita perlu nasihat orang lain. Ya, maka kita minta nasihat itu kepada orang lain gitu ya. Maka salah satu hak muslim atas muslim adalah wa yadastan sahaka fansahlahu, jika dia minta nasihat kepadamu maka beri dia nasihat ya. Nah, di sini tentunya futur itu, kita di sini bicara futur ya. Futur itu penyakit yang memang ada pada semua orang. Karena iman kita naik turun ya. Ya, iman kita naik turun. Sahabat aja imannya naik turun, apalagi kita ya. Enggak ada orang yang ya apa namanya selamat dari penyakit futur. Hanya saja kita beruntungnya orang yang tahu penyakitnya begitu ya. Bahwa dia tahu dia sedang futur, itu satu poin ya. Ada orang yang enggak tahu ya dia kena futur gitu ya. Ini sudah ada poin lebih ya, bahwa ya ya penanya remaja dia tahu futur gitu ya. Ada remaja, banyak remaja yang enggak ngerti futur gitu ya, padahal dia sedang futur begitu. Nah, itu poin satu ya. Ya, yang kedua tentunya kita harus ya setelah kita mendiagnosa penyakit kita, ini penyakit hati ya, futur itu. Ya, kita harus tahu cari cara apa namanya pengobatannya ya. Nah, demikian. Ya, obat penyakit futur itu yaitu rumah sakitnya itu ya majelis ilmu. Ya. Itu salah satu pentingnya majelis ilmu itu ya. Ya, yaitu untuk ya merefresh kembali ya, mengecas kembali hati yang kadang-kadang kehilangan motivasi ya, agak kehilangan arah begitu, kadang-kadang muncul ghaflahnya, lalainya. Itu yang pertama, jangan jauh dari majelis ilmu ya, karena majelis ilmu itu kata Nabi la yasqa jalisuhum ya, qaumun la yasqa jalisuhum ya, lingkungan ilmu, majelis ilmu itulah lingkungan yang tidak akan rugi orang-orang yang bergabung di dalamnya, begitu ya. Apapun tujuan kita datang ke majelis ilmu itu, ya, maka jangan jauh dari majelis ilmu. Nah, ya, kadang-kadang kita perlu penyegaran, ya, dengan ya mendengarkan ilmu, kan, begitu ya. Maka ya belajarlah dari banyak guru, kan, begitu ya, supaya kita ya bisa mengambil banyak manfaat dari guru-guru tersebut, kan begitu ya. Karena kalau dari satu guru saja nanti ya kita hanya kenal satu warna aja. Nah, demikian ya. Ya begitulah ya. Ya, yang kedua adalah futur itu pasti sebabnya adalah dosa ya. Dosa. Dan biasanya dosa yang kita sembunyikan orang lain enggak tahu ya. Itu sifat dosa kan, wa karihta ayat tali alaihin nas, kamu enggak suka orang lain itu tahu ya. Biasanya dosa-dosa seperti ini yang membuat orang itu futur, kadang enggak ada yang nasihati, enggak ada yang komentari ya gitu, dan dia merasa nyaman dengan dosa itu. Itu salah satu penyebab futur. Maka ya ya waspadai dosa ya, ya coba kita muhasabah dosa-dosa kita ya, fokus kepada dosa-dosa kita ya, mungkin ada kelalaian di situ ya. Nah, demikian. Yang ketiga adalah ghaflah yang diperturutkan, kelalaian yang diperturutkan. Ya, memang turunnya iman itu indikasinya enak gitu ya. Ya, seperti naik sepeda. Kalau kita sedang turun itu enak, maunya turun terus. Nah, begitu juga ya kita katakan iman ini. Iman itu ketika turun enak gitu. Rasanya enak. Mengikutinya enak. Ya, tapi tiba-tiba kita sudah sampai di dasar iman. Ya, nah, untuk merangkak naik lagi susah. Semakin dalam ya kita turun, semakin terjal juga untuk naik lagi. Maka ya kita harus mengaturnya. Iman enggak turun enggak mungkin. Tapi ketika ya, keberuntungan orang yang tahu imannya turun adalah dia segera menanjak lagi, ya. Kalau iman kita itu turunnya tidak terlalu curam, maka tanjakannya tidak terlalu terjal juga. Begitulah kaidahnya ya. Nah, tapi kalau diperturutkan sampai bawah untuk naik lagi memang susah. Iya, kalau bisa naik lagi, kalau enggak ya banyak orang-orang yang hilang. Selesai sudah. Enggak ada lagi cerita iman. Enggak ada lagi cerita ibadah. Kenapa? Karena sudah hilang. Ya, akhirnya ada yang bahkan meninggalkan semua itu. Ya, ingat ya, bahwa orang itu keluar dari hidayah bukan serta-merta dadakan spontan, enggak, tapi melalui proses. Itulah yang disebut proses penurunan iman, yaitu futur. Maka futur ini harus diantisipasi kan begitu ya. Nah, jangan diperturutkan dia. Kita ada nulis buku ya, futur apa penyebab dan solusinya. Mungkin bisa dibaca buku itu ya. Ada futur, ada itu ya. Sudah kita tulis itu. tentang hal itu. Karena memang ini adalah fenomena yang terjadi di banyak manusia ya, kita mengalami itu. Maka kita tulis buku itu untuk ya sebagai salah satu referensi lah ya, rujukan bagi yang ingin tahu seberbahaya apa ya sindrom futur itu ya. Wallahu alam bisawab.
Iya ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya, ya mudah-mudahan Allah mudahkan dari segala urusannya untuk yang bertanya dan kita semua. Dan mungkin satu kesempatan kita berikan di layanan dan telepon, dan tentunya kami hanya menerima pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Silahkan, mungkin sudah ada yang masuk ya. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Umar di Cibinong.
Cibinong. Pertanyaannya pembahasan sesuai dengan pembahasan ya?
Iya.
Iya, silakan.
Nah, jadi gini Pak, bagaimana cara menentukan anak nih, misalnya hari ini SMP, dia mau SMA. Sebagai orang tua kan kita maunya anak tuh masuk pondok pesantren lah, dengan agama. Nah, tapi kan kadang-kadang anak punya keinginan. Nah, bagaimana kita menyikapinya Pak Ustaz ketika kadang berlawan dengan kita untuk di jalur agama, tapi anak berkeinginan lain. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering misalnya
ini masalah ini. Pertanyaan yang sering ya diajukan ya, dilontarkan oleh orang tua.
Iya
ya.
Betul.
Ustaz, anak saya mau nggak mau masuk pondok, saya mau gitu ya. Ya, kita bicara format pendidikan dulu ya. Format pendidikan itu banyak. Pondok itu salah satunya. Ya, pondok itu salah satunya. Sekarang juga ada yang bukan pondok ya, sekolah-sekolah furle yang juga dibekali juga ya dengan ilmu-ilmu agama ya, yang basic lah, yang dasar kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara kita katakan format pendidikan itu banyak ya. Bukan hanya pondok, pondok salah satu darinya ya. Itu bahkan ya kalau pondok itu lebih rumit karena itu adalah pendidikan 24 jam ya. Ada yang full day ya, setengah hari. Ada yang biasa ya, ya apa namanya seperempat hari lah kita katakan. Masuk pagi, pulang siang, kan gitu ya. Ada yang homeschooling, ya itu kan format pendidikan. Ada yang menempuh format pendidikan itu. Apakah salah orang yang memilih format pendidikan homeschooling? Ya enggak juga ya, banyak juga dan berhasil juga. Ya tergantung bagaimana mengeksekusinya. Ya, nah bagaimana melakukannya begitu ya. Ada ya model yang terbaru format pendidikan yang disebut private school ya. Nah, itu lebih apa namanya lebih rumit lagi dan lebih mahal mungkin biayanya ya. Nah, jadi itu format pendidikan. Nah, orang tua sebenarnya bukan mempertanyakan itu lagi. Anak saya bagusnya masuk pondok atau enggak ya? Ya, terkesan orang tua itu bukan pemain di sini atau bukan tidak melakukan tugas mendidik di sini. Atau dalam kepalanya ingin titip aja begitu ya, bukan playernya, bukan pemain, tapi ya penitip ya, dia udah siap-siap mau dititip kemana ini. Karena kalau orang tua yang sudah melakukan itu di rumah, melakukan pendidikan itu di rumah pada anak ya, jauh sebelum anak itu ke sekolah, dia nggak bingung lagi format pendidikan apa yang dia pilih untuk anaknya, karena dia akan cari mana lembaga pendidikan yang bisa bermitra dengannya di dalam mendidik anak ini. Ya, jadi arahnya sudah ke situ. Bukan mempersoalkan format pendidikannya. Tentunya kita tidak katakan yang sekolah full day itu gak islami ya. Atau kurang islami dibandingkan pondok. Ya gak seperti itu juga kan. Ya demikian juga pondok ya tidak bisa juga dikatakan lebih islami daripada yang format pendidikan full day ya. Nah, ya masing-masing ada plus minusnya. Dan itu semua tergantung bagaimana mengeksekusinya. Ya pondok kalau ya juga enggak dikelola dengan baik bisa berbahaya juga ya. Nah, demikian ya. Jadi orang tua di sini seharusnya ya yang sudah mengenali anaknya dan melakukan pendidikan itu kepada anaknya di rumah, ya dia enggak bingung lagi untuk anak ini format pendidikannya apa. Yang akan dia cari adalah lembaga pendidikan yang bisa dia ajak untuk bermitra ya, untuk ya meneruskan pendidikan yang sudah diberikan atau supaya melakukan sinkronisasi dengan pendidikan yang dia berikan di rumah. atau melanjutkan apa yang sudah dia desain, yang sudah dia bangun di rumah. Harusnya seperti itu ya. Nah demikian. Jadi ya ini kenyataan ya. Nggak semua anak ternyata cocok dengan format pendidikan pondok gitu ya. Yang membuat jadi tambah bermasalah dia. Ada yang seperti itu ya. Jadi saya sini nggak bisa mengatakan wah paksa aja pak anak itu supaya masuk pondok, karena saya nggak mengerti, nggak mengenali anak ini gimana. Ya, nah, makanya saya tidak jawab wah masukkan aja ke pondok gitu ya. Enggak. Saya enggak berani jawab seperti itu. Karena ya ini kan perlu mengenali anak ini ya. Nah, bagaimana ini si anak? Dan itu sebenarnya ya tugas orang tua ya. Nah, kalau ditanya seperti itu, saya katakan semua format pendidikan ya bagus, tergantung siapa yang mengeksekusinya kan begitu ya. Nah, ya ada full day juga bagus gitu ya. Tapi seberapa jauh ya kemampuan orang tua untuk ya mengawal pendidikan anak ini ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab ya. Jadi ya jawabannya bukan iya atau tidak gitu di sini ya, tapi harus diperinci seperti ini ya supaya kita tahu masalahnya apa ya. Saya katakan tadi ya, ini kenyataan ya, ini fakta. Ini suatu yang terjadi ya, dan banyak kejadiannya di mana anak ini ternyata nggak cocok di pondok, ya bermasalah, terus bermasalah. Akhirnya ya mau nggak mau orang tuanya harus memindahkannya ke sekolah lain yang formatnya berbeda, ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang harus terjadi seperti itu, ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Dan banyak kan anak-anak yang sudah di format sini full day misalnya. Ternyata lebih cocok di pondok, ya format pondok. Ada yang sebaliknya kan begitu ya. Nah demikian. Ada yang nggak cocok dua-duanya, ternyata harus homeschooling misalnya kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi ini ya kembali kepada orang tua. Ya semakin kenal orang tua ini kepada anaknya, dia semakin tahu apa kebutuhan anak ini. Anak ini cocoknya ke format pendidikan yang mana. Ya kemudian itu juga berkaitan dengan apa yang sudah dia bentuk, yang dia bangun dari di rumah, pendidikan rumah yang sudah dia berikan. Tapi kalau semua ini nggak ada dan semuanya memang titip-titip, ya ini agak repot memang. Itu agak repot ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.